Ikke et kjempevanskelig eksempel, men litt vanskelig enn vi hadde sist. Kan jo se på noe følgende. La oss si at vi har en funksjon som ser noe sånt ut, som x pluss 1 ganger absoluttverdien av x minus 3, da. På et definisjonsområde fra 0 til 4. Så det husker jeg avslutt, det jeg tok helt avslutningsvis sist på tirsdagen. Det var å si at den deriverte av absoluttverdien til x kunne skrives som x delt på absoluttverdien av x. Så det kan vi ha i bakhodet hvis vi skal nå prøve å finne maks og min på det intervallet der, for da var det som sist, at makspunktene, eller maksverdiene, det måtte enten være i endepunktene, eller i det vi kalte kritiske punkter. Så for å finne de kritiske punktene, så må vi da begynne å derivere dette uttrykket. Og skal vi derivere det uttrykket her nå, så må vi da i utgangspunktet bruke produktregel, for her ser vi har produkt mellom to ledd. Vi har leddet x pluss 1, og vi har leddet absoluttverdien x minus 3. Så det produktregelen. Produktregelen var jo sånn at vi deriverte først det ene leddet og beholdt det andre, så derivert av x pluss 1 lik 1. Vi holder absoluttverditegnet, og så var det jo motsatt at vi beholdt det første og deriverte det andre. Men da ser vi at hvis den deriverte av x, eller absoluttverdien av x, er x over x absolutt, så må det samme gjelde her egentlig, at det er x minus 3 derivert blir lik x minus 3 delt på absoluttverdien av x minus 3. Det som litt problemet nå, vi skal prøve å finne når er den deriverte der lik 0 eksempelvis, så er det litt slitsomt å operere med absoluttverditegn. Så det vi kan gjøre nå, og det kunne vi også for så vidt ha gjort før vi deriverte, delte opp denne funksjonen i to ledd uten absoluttverditegn, men vi kan godt vente til vi har derivert også, det er å tenke som så absoluttverdien av x, den kan vi egentlig splitte opp og si at x minus 3, den er lik x minus 3 uten noe som helst absoluttverditegn, hvis x er større enn 3. Da ser vi at absoluttverditegn, det betyr jo at det vi får ut er positivt. Men vi ser at hvis x er større enn 3, så kommer det jo ut et positivt tall uansett om vi tar absoluttverdien av det eller ikke. Og hvis det som står inni absoluttverditegnet er negativt, så kan vi skrive det ved å bare putte et minustegn utenfor. Skrive det som minus x minus 3. Mange av dere visste sikkert det der fra før, men det kan være greit å gjennomfriske det i så fall for de som ikke husker det. Det lett å sjekke at det blir sånn, for hvis vi tenker at vi, la oss si at vi setter inn x lik 0, da, bare som et talleksempel, så vil det jo stå absoluttverdien av minus 3 her, hvis vi setter inn x lik 0. Og absoluttverdien av minus 3, det er jo lik pluss 3. Og hvis vi setter inn x lik 0 i uttrykket her, så får vi jo minus minus 3, som blir pluss 3. Bare som helst. Ja, det kan vi, det er ikke så nøye egentlig. Du har for så vidt rett. Men vi kan jo omgå det problemet for så vidt ved å skrive, ta med at at den er lik 0 for x lik 3, da. Men vi kunne ha godt ha skrevet for x større lik 3 eller for x mindre eller lik 3 i et av leddene over oss. Det er sant. Men la oss gjøre det sånn. Så hvis vi gjør det, så må vi da splitte opp dette på en måte i to ledd. Da. Tester vi først for x større enn 3, så ser vi da at f av x, da fjerner vi alle absoluttverditegn. Så skriver vi bare x minus 3. Jeg kan droppe parentesen egentlig også, men ok. Det dropper absoluttverditegn hele veien. Og da ser vi jo at vi, uten å skrive det opp også, så kunne vi sett direkte at her kan ting strykes. X minus 3 over x minus 3 kan vi stryke mot hverandre. Kunne nesten gjort uten å skrive opp alle leddene, men ok. Så vi står altså igjen med x minus 3 pluss x pluss 1. Eller 2x minus 2. Så er vi jo ute etter de kritiske punktene. Vi er ute etter når den deriverte er null, blant annet. Så her så ser vi jo at ok, f derivert av x er jo lik null. Når x er lik hva for noe? Jeg skal se, men da har jeg gjort noe. Da har jeg gjort noe surr her nå. Ja, ok, ja, riktig. Så fikk slik igjen. Men, hvis er det spørsmålet, er det et kritisk punkt? Nei. Fordi du rister på hodet og sier helt riktig observert at ja, vi har sagt at x skal være større enn 3, for x lik 1 er jo mindre enn 3. Så det forkastes. Altså, 1 er mindre enn 3, ikke sant? Her var vi, dette var jo bare for x større enn 3 vi skulle finne. Så det er ikke et kritisk punkt. Ikke innenfor det vi har satt som begrensninger her. Så da må vi se på det motsatte. For x mindre enn 3. Ok, da kan vi jo sette minus x minus 3 på den første leddet. Og så har vi x pluss 1 fra før, x minus 3 fra før. Men så kan vi gjøre om den siste nevneren også til minus x minus 3. Jeg setter minustegn utenfor hele. Igjen så kan vi da stryke sistnevnte faktor. Nå ser vi altså at vi står igjen med minus x pluss 3, hvis vi løser opp parentesen i første leddet, minus x minus 1 i det andre. Altså 2 minus 2x. Da ser vi igjen at f derivert er likt 0 for x lik 1, men nå er det innenfor. Det er innenfor, så det er et kritisk punkt. Så vi må sjekke. Men så er spørsmålet da. Kommer det vanskelig i den oppgaven? Nå har vi altså funnet, eller så vi har to endepunkter som vi må sjekke. Og vi har et kritisk punkt vi må sjekke. Men det er spørsmålet, er det det eneste kritiske punktet? Eller har vi et kritisk punkt til? Må sjekke ved 3. Hvorfor må vi sjekke ved 3? Jo, fordi at hele funksjonen vi startet med, det sa jeg kanskje ikke innledningsvis, men hele den funksjonen vi startet med, det er en kontinuerlig funksjon. Altså det er en form av et polynom, selv om det er en absolutt verdi inne der, så det er en kontinuerlig funksjon. Og det er garantert kontinuerlig på hele intervallet 0-4. Men nå har vi jo sett at det skjer et eller annet rart ved tiden 3, for å si det sånn. Eller ikke tiden 3, men x lik 3. Og vi ser jo da at hvis vi tar den deriverte, altså hvis vi tar lim f derivert av x når x nærmer seg 3 fra positiv side, som var det første vi egentlig sjekket, altså x større enn 3, nærmer seg 3 fra positiv side, så vi jo av det uttrykket derivert vi kom fram til da, at hvis vi setter inn noe tall som bittelitt grann større enn 3, for å si det sånn, så får vi jo se at den grensen nærmer seg pluss 4. Hvis vi tar lim f derivert av x når x nærmer seg fra den andre siden, altså for x mindre enn 3, så ser vi at det nærmer seg minus 4. Så vi ser at de to grenseverdiene er forskjellige fra hverandre. Men funksjonen er jo kontinuerlig. Det er bare de deriverte som er forskjellige akkurat det punktet, så hva slags punkt var dette her? Som hadde forskjellig derivert på begge sider, men funksjonen i seg selv var kontinuerlig. Det var et knekkpunkt, ja. Og knekkpunkter definerte vi også som et kritisk punkt. Sånn. Så det altså egentlig fire punkter vi må sjekke da. Det to kritiske punkter. Det ene er x lik 1, hvor den deriverte er 0, som da sannsynligvis er en sånn horisontal tangent. Trenger ikke være det. Det kunne vært et vendepunkt også, som vi skal komme tilbake til senere, men vi sjekker i hvert fall uansett punktet. Og så sjekker vi knekkpunktet, og så sjekker vi endepunktene. Så vi sjekker f av x i endepunktene pluss kritiske punkter. Så da må vi lage oss en liten tabell. Vi trenger ikke å drive noen fortegnsdrøfting og sånn. Det kommer senere, for vi er ikke bedt om å tegne kurven, skissere kurven. Vi er egentlig bare bedt om å finne maks-minuverdier. Og maks-minuverdiene må befinner seg i et av de fire punktene. Så noe sånn kurvedrøfting og fortegnsskjema som trenger vi ikke å dra inn og tenke på forløpet. Så vi bare setter inn x, så hadde vi endepunktene var 0, vi hadde kritisk punkt ved 1, vi hadde kritisk punkt ved 3, og vi hadde endepunkt igjen ved 4. Vi bare setter inn funksjonsverdien i det. Og selve funksjonen var da, man forsvant vel fra skjermen her, så bare skriv opp den igjen, x pluss 1 ganger absolutt verdien av x minus 3, bare sett inn i den funksjonen der. Da ser vi at hvis vi har 0 for eksempel, så får vi jo da 1 ganger absolutt verdien av minus 3. Hvis vi setter inn 0, og det blir jo lik pluss 3, det er verdien ved x lik 0. Hvis vi setter inn x lik 1 i uttrykket, så ser vi at vi får 2 ganger absolutt verdien av minus 2, eller 2 ganger 2, 4. Litt større. Hvis vi setter inn x lik 3, hva får vi da? 0. Det ser vi den siste. Bare setter inn i x minus 3, så blir det 0. Og hvis vi setter inn for x lik 4, så får vi 5 ganger absolutt verdien av 1, for å si det sånn, altså det blir pluss 5. Så hva blir da konklusjonen? Jo, maksverdien er 5 i siste endepunktet, og minimumsverdien det er knekkpunktet faktisk. Så globale maksmin, eller absolutte maksmin, det blir da altså at f-max på vårt intervall, på vårt lukka intervall, det er samme som f av f4. Den er altså lik 5, mens f-min var i knekkpunktet, f av 3, som var lik 0. noen interessert i å bare se fort og gærent hvordan han ser ut, så kunne vi ha prøvd å plotte den, selvfølgelig. Fra 0 til 4. Funksjon som ser noe sånt ut. Så det kan vel stemme bra med det vi har regnet oss frem til. I ene endepunktet var verdien 3, andre endepunktet verdien 5. Horisontal tangent, altså et av disse kritiske punktene, horisontal tangent ved x lik 1, så det var et lokalt maksimum. Og så hadde vi den der knekkpunktet ved x lik 3, som gir funksjonsverdien 0. Så selv figuren stemmer med det vi har beregnet oss frem til. Så det det globale maks da, for så kunne vi slått, tatt med, hvis vi hadde vært interessert i det, så kunne vi sagt at den der siste der et lokalt maks, men det ikke så interessant i denne sammenhengen. Ok, det var en sånn en. Skal vi ta et eksempel til som ligner mye egentlig, men en annen type knekkpunkt igjen. Nei, en annen type kritisk punkt, mener jeg. Ja, la oss si 3 femdeler ganger x opphøyd i 5 tredeler minus 3 halve ganger x opphøyd i 2 tredeler. Altså her ser vi at altså oppe med tredjedeler, altså 5 tredjedeler og 2 tredjedeler, så er dette det vi kaller kubikkrøtter, altså tredjerøtter. Og sånn kubikkrøtter er jo kontinuerlig for alle x. Husk på at kubikkrot av x det samme som x oppe i en tredjedel, så vi ser at vi har type kubikkrot. Og kubikkrøtter kan vi jo sette inn både positive og negative tall i, og x lik 0 også for en slags skyld, så den er jo utgangspunktet kontinuerlig for alle x. Så det ikke noe å tenke på om det diskontinuerlig eller ikke, den kontinuerlig. Men la oss nå nøye oss med å finne i oppgaven. Finn maks min på et lukket intervall. Så vi lager oss et lukket intervall fra minus 1 til 2. Begrenser oss til det, selv om funksjonen i seg selv, som sagt, kontinuerlig for hele spektret. Men hvis vi ikke hadde, hvis vi ikke hadde valgt et begrenset intervall, så ville vi heller ikke hatt noe maks eller min, for da ville denne funksjonen her for en eller annen x-verdi bare fortsette å vokse, altså jo større x, jo større funksjonsverdi, jo mindre x, jo mindre funksjonsverdi, så det ville bare gått fra minusvennlig til plussvennlig. Så vi får se på et lukket intervall. Men da får vi derivere på vanlig måte for å prøve å finne eventuelle kritiske punkter. Da bruker vi bare potensregelen på dette her. Vi husker at x opphøyd i 5 tredjedeler blir det samme som å ta 5 tredjedeler ganger x opphøyd i den opprinnelige potensen minus 1. Så da står vi igjen med hvilken potens? 2 tredjedeler, ja. 5 tredjedeler minus 1 2 tredjedeler. Så får vi 3 halve ganger vi med potensen 2 tredjedeler, så står vi igjen med x opphøyd i hva 2 tredjedeler, så trekker vi fra 1, altså trekker fra 3 tredjedeler, så står vi igjen med minus 1 tredjedel. Ok, dette blir da i første gang x opphøyd i 2 tredjedeler minus x opphøyd i minus 1 tredjedel. Tallene foran kanslerer hverandre. 3 femdeler ganger 5 tredjedeler og 3 halve ganger 2 tredjedeler. Ok, denne kan vi faktorisere egentlig ganske enkelt. Hvis vi setter x opphøyd i minus 1 tredjedel utenfor, da står det igjen inne i parentes da. Ja, Jeg skal ha X opp i de to tredjedeler som første ledd, men hva med gang med da for å... Hva? Da med gang med X, ja. X ganger X opp i de minus en tredjedel det samme som X opp i de to tredjedeler. Og så blir det da minus 1. Så du kan faktorisere på den måten der. Den kan vi jo neste omgang kanskje like gjerne skrive som X minus 1 delt på. Og så har jeg x opp i det minus en tredjedel, det samme som skriver kubikkroten eller tredjeroten av x. Ok, så hva kritiske punkter nå da? Hva det vi har som kritiske punkter her? Eller punkt eller punkter? 0 og 1, ja. Riktig. X lik 1 kritisk punkt for det. Telleren lik 0, ja. Så hvis vi setter f av x derivert lik 0, så får vi jo at x minus 1 må være lik 0, altså x lik 1. Så x lik 1 et kritisk punkt, men x lik 0 også et kritisk punkt. Fordi, hva skjer hvis de tar lim av absoluttverdien av f derivert av x, når x nærmer seg 0? Så dette var en derivert uttrykk for deriverte. Hvis du tar grenseverdien eller absoluttverdien, det leddet der når x går mot 0, så får vi nærmer det seg uendelig. Men altså en kontinuerlig funksjon. En funksjon som var kontinuerlig, så den går helt sikkert gjennom punktet x lik 0, som en sammenhengende kurve, men den deriverte i punktet, eller absoluttverdien, den deriverte i punktet, går mot uendelig, og det var det vi kalte en vertikal tangent. Som ikke må sammenblandes med asymptoter, som sagt, altså... At den deriverte går mot uendelig, det har ikke noe å si for selve funksjonen. Funksjonen kontinuerlig og sammenhengende, men deriverte ikke definert i akkurat punktet 0. Så der har vi det vi kaller en vertikal tangent. Men både horisontale tangenter og vertikale tangenter går innenfor det vi kan kalle kritiske punkter. Så igjen så er det da fire punkter vi må sjekke. Det endepunktene og de to kritiske punktene x lik 0 og x lik 1. Og endepunktene er her gitt til minus 1 og 2. Det var definisjonsområdet vårt. Så nok en gang så setter vi opp x lik minus 1, det endepunktet vårt. Vi har altså et kritisk punkt, eller horisontal tangent, mest sannsynlig ved 0. Vi har en vertikal tangent ved 1. Og vi har et endepunkt igjen ved 2. Så må vi regne ut funksjonsverdien. Ok, nå blir det jo litt mer omstendelig å sette inn funksjonsverdier her med disse her potensene, kanskje. Men hvis vi tar for eksempel den første litt sånn omstendelig, da, vi skal altså ta 3/5-deler. Stykke. Tre femdeler ganger, og så kan vi jo skrive, i stedet for å skrive x opp i de fem tredeler, så kan vi eventuelt skrive det som kubikkrot av minus 1 i femte. Da. Det er veldig, veldig omstendelig. Det var nesten ikke mulig å si at det stod kubikkrot av minus 5 der, men skriv det en gang til. Og så neste leddet, minus 3/2 ganger kubikkrot av minus 1 i femte. Nei, i andre mener jeg. Ok, det ble veldig omstendelig. Men, minus 1, altså vi tar første rottegn der, minus 1 i femte, hva blir det? fortsatt minus 1, og tredje rot av minus 1, det er fortsatt minus 1. Tredje rot av minus 1, så tenker minus 1 gang minus 1 gang minus 1, så det fortsatt minus 1. Så kubikkrot av minus 1 fortsatt minus 1, så det står i en minus 3 femdeler. I den andre så har vi minus 1 i kvadrat, altså siste rottegnet, minus 1 i andre, det blir pluss 1. Men kubikkroten av pluss 1, det er... Det er tredje rot av 1. Det er fortsatt 1. Så får vi minus 3 femdeler, minus 3 halve. Ok, den blir til sammen, hvis du slår sammen, minus 21 tideler, eller minus 2,1, hvis du... Hvis vi tar 0, hva får vi da? Da får vi 0, så det lett å regne ut. Hvis vi tar 1, det også lett å regne ut, for x, 1 opphøyd i hva som helst, forblir jo 1. Så det blir jo 3 femdeler ganger 1, minus 3 halve ganger 1. Sammen så blir det minus 9 tideler, eller minus 0,9. Den siste er litt mer kinkig hvis vi skal ta det eksakt. Den blir 3 femdeler. Og så kan vi skrive det som kubikkrot av 2 i femte minus 3 halve ganger kubikkrot av 2 i andre i så fall. Hvis de gjør det litt omstendelig. Men hvis du ser på den første, da, hvis det hadde stått 2 i tredje i stedet for 2 i femte, for å spørre på den måten, da, hva hadde svaret blitt da hvis det hadde stått 2 i tredje? Da det ble 2. Så vi kan trekke ut en faktor 2, og da står vi igjen med 2 i andre inne der, eller kubikkrot av roten av fjerde. Vi kan skrive dette som 3 femdeler, kan vi trekke ut et totall, så står vi med kubikkroten av 4. Og i den andre så har vi også kubikkroten av 4. Så går det an å skrive det som en sånn fellesfaktor. Kubikkroten av 4 som en fellesfaktor. Så blir det stående med minus 3 tidels gange kubikkroten av 4. Ok, den er tilnærmet lik. Minus 0,48. Jeg kunne selvfølgelig også tatt direkte på en eller annen kalkulator, men... Skal vi se. Så konklusjonen her, hva som blir maks, hva som blir min. Jeg er ikke minus 1, men minus... Ja, så x lik minus 1 og x lik 0, ja, riktig. Men selve funksjonsverdien av f-max, den er da... Jo, vi ser at det er bare negative verdier her, bortsett fra når x er lik 0, som det heter riktig. Så f-max, største verdien, det er da faktisk verdien 0. Minsteverdien, f-min, den skjer i det ene endepunktet vårt. Minus 1, den er altså lik minus 2,1. Ok. Nå får ikke del å bruke kalkulator på en eksamen eksempelvis. Hvordan kunne vi da, uten hjelp av kalkulator, vite at dette siste punktet for eksempel ikke er minsteverdien? Da? Ganske enkelt. Ja. Altså, hvordan kan vi helt sikkert si at dette her ikke er mindre enn minus 2,1? Ja, vi vet jo at roten av 4, for eksempel, det er lik 2. Og det indikerer vel at kubikkroten av 4, det må være mindre enn 2. Og minus 3 tideler, det samme som minus 0,3. For å si det sånn. Så det betyr vel at minus 3 tidels kubikkrot av 4, selv uten kalkulator, så kan vi si at det I hvert fall mindre enn 0 og større enn minus 0,6. For å si det sånn. Og det ser vi jo hvis det setter I en kalkulator da. Så selv uten kalkulator så kunne vi ganske enkelt ha utelatt det siste punktet som en kandidat. Ok, jeg vet ikke hvor interessant det å se kurven, men vi kan jo prøve å tegne den også. For å se hvordan den ser ut omtrent. Se om vi har regnet oss riktig, om vi har regnet oss frem til riktige verdier. Feil. Tredje, eller det var på intervallet minus 1 til 2 det vi satte okay. Kan ta med rutenett også ja, nå skal jeg se, nå gjorde jeg det dumt nå bruker jeg program Maple som ikke takler sånne røtter så godt, så må jeg skrive om den der bruke en annen type funksjon for å få til det der den rare surden det samme som rot så surd x I femte, komma 3, det betyr tredje rot av x I femte. Kanskje det. Når man bruker den funksjonen, så takler ikke Maple røtter av negative tall, selv om det tredje rot. I andre skal vi ha kubikkrot av x I andre. Okay. Sånn ser funksjonen ut da. Da sa vi minsteverdien var minus 2,1, det ser vel stemmer omtrent I endepunktet minus 1, så ser vi her at det altså ikke et knekkpunkt, men det en sånn vertikal tangent. Kanskje ikke så lett å skille fra det der knekkpunktet I figuren over, men det altså, som tidligere nevnt, en forskjell egentlig mellom et knekkpunkt og en vertikal tangent, selv om de ser veldig like ut. Og så hadde vi sånt lokalt minimum, det var det andre kritiske punktet vårt, lokalt minimum på minus 0,9, og så hadde vi endepunkt igjen som ikke betydde noe I denne sammenhengen. Ja. Ok, la oss kjøre på med enda par eksempler, I hvert fall et eksempel til før pause. Kommer et ganske enkelt eksempel igjen, men som ikke inneholder noe sånne der skumle knekkpunkter og vertikale tangenter. Men her tenker vi oss rett og slett bare en kvadratisk pappplate eller noe sånt. Jeg sier at den 6 ganger 6 decimeter. Og så kan vi rett og slett lage en enkel eske av den der med å klippe bort noen kvadratiske hjørner I hvert ene her. Klippe bort 4 kvadratiske hjørner med lengde x. Og så beretter vi det rett og slett til en sånn enkel pappeske. Vi må teipe sammen sidene for at dette skal holde sammen, da, men det noe så sin sak. Så skal vi finne maksimalt volym av den esken. Det ikke noe sånn der hypervanskelig oppgave akkurat, men det vi må tenke på, hva volumet av en eske, sånn generelt? eller kan si først spørre oss hva disse lengdene da? Hvis vi tenker at vi har startet med 6 ganger 6 decimeter, altså en kvadratisk pappplate, klipper vi som sagt bort fire sånne hjørner, så hvor brei da den esken der? Når vi har klippet bort disse hjørnene og brettet til. Den samme som vi finner igjen da selvfølgelig her, for å si det sånn. Hvor brei den? Seks minus to x. Det var seks decimeter, og så har vi klippet bort to hjørner av lengde x. Den samme finner vi jo igjen her. Akkurat samme høyden, og på siden klipper bort to x, så den seks minus to x den også. Og høyden her blir da x. Nettopp den biten vi beretter opp. Ok, volym av en eske. Så generelt, det grunnflate ganger høyde, eller bredde ganger lengde ganger høyde, for å si det sånn. Så da blir jo bredden, hvis vi sier at bredden 6 minus 2x, og lengden det samme, så blir jo den i kvadrat ganger høyden på x. Ok, hva blir kall det definisjonsområdet her da? Hva liksom minste og største x-verdien vi kan ha i så fall? 0 til 3, ja. Så liksom definisjonsområdet for dette volumet blir 0 til 3. Men prinsipielt så må vi sjekke endepunktene også, men da v av 0 og v av 3. Hva blir nå det i så fall? 0. Altså hvis de ikke klipper bort noe, så har vi fortsatt bare en flat pappskive. Den har ikke noe volym. Og klipper vi bort x-lik 3, ja vel, så har vi klippet bort alt. Det er så høyt, så har vi heller ikke noe volym. Så det er klart at den maksverdien, eller makspunkt i denne sammenhengen, det er nødt for å være et sånn kritisk punkt, altså et punkt hvor en derivert er 0. Nei, dette et vanlig polynom, selv om vi ikke har ganget det sammen, så dette et vanlig femteordens polynom, blir vel dette her nå. Nei, unnskyld, tredjeordens selvfølgelig. X i andre gang x, altså tredjeordens polynom, og det jo en kontinuerlig funksjon, uten å hverken knekkpunkter eller vertikale tangenter, så det må jo være en sånn horisontal tangent vi har utrettet. Så da blir det bare å derivere volumet på vanlig måte, med hensyn på x. Men her bør vi kanskje, hvis vi ikke ganger sammen hele uttrykket, så må vi la bruke både produkt- og kjerneregel her. Så produkt pluss kjerneregel. Vi starter med første leddet, 6 minus 2x i andre. Hvis vi sier at u-en er lik 6 minus 2x i andre, og v-en er x, da, for å si det sånn, så er det jo produktregelen er u-derivert. V pluss u ganger v derivert. Så u derivert blir da 2 ganger 6 minus 2x ganger hva for noe? Vi skulle kjerne reglene i tillegg. Må gange med minus 2, altså derivert av det som står inne i parentesen. Det det der u derivert, sånn, ganger x minus, nei pluss, men jeg. 6 minus 2x i andre ganger 1. Så den der var på grunn av kjerneregelen. Mens resten var ut fra produktregelen. Ok, før vi eventuelt slår sammen alt det, så ser vi at vi har en felles faktor som 6 minus 2x, som går inn i begge ledd. Vi har 6 minus 2x der, vi har 6 minus 2x i andre potens der, så for å rydde opp et sånt uttrykk, i stedet for å drive gange sammen alle leddene direkte, som selvfølgelig mulig, så det ofte mye bedre å, før vi trekker sammen dette her, prøve å trekke en felles faktor utenfor. Det som regel en bedre strategi enn å drive og regne sammen alt sammen, hver eneste parentes fra scratch. Så setter vi 6 minus 2x utenfor parentes. Og hva står det da igjen i det første leddet før plusstegnet? Da står det et totall av minus 2 og x som vi må ha med, så altså det står igjen med 4 minus 4x. Og hva står det igjen i den andre biten? Jo, her hadde vi 6 minus 2x i andre, så vi får jo faktoren 6 minus 2x en gang til. Så, hvis vi skal da finne kritiske punkter, så må vi altså sette en derivert til lik 0. Punkt eller punkter. Ok, vi setter en derivert til lik 0. Og det skjer jo da i dette tilfellet, når er x, når er volumet, eller derivert av volumet 0 her. Jo, det jo hvilken som helst av de to parentesene 0. Så når den første parentesen 0, for x lik 6 minus 2x lik 0, eller 6 minus 6x lik 0. Den der jo når x lik 3, men det var jo endepunktet vårt. Så den der kan vi egentlig forkaste. Det var jo endepunktet vårt, som vi allerede vet at volumet 0. Mens i den andre, så har vi at x lik 1. Så maksverdien. Altså vi kan ikke ha negativt volumel, og vi vet at den er, volumet 0 i endepunktene, så trenger vi ikke noen kurvedrøfting for å vise at x lik 1 må være et makspunkt og ikke et minpunkt. Hadde vi tatt kurvedrøfting, så hadde vi selvfølgelig finnet ut for kurvedrøfting at det er et makspunkt, men det er innlysende at det må være et makspunkt. Så V maks, det må være V av 1. Og det blir jo da innsatt i den opprinnelige ligningen vår. 6 minus 2 ganger 1 i kvadrat ganger 1, altså 4 i andre, eller 16. Det var jo enheten desimeter, altså det blir jo 16 kubikk desimeter. Og en kubikk desimeter er det samme som... Er det vi vanligvis bruker i stedet for kubikk desimeter? Liter, ja. En liter er samme som en kubikk desimeter. Så, hvis vi altså klipper bort... en decimeter i hvert hjørne her, av totalt 6 decimeter, for å si det sånn. Altså vi sitter igjen med en eske som er 4 brei, og 4 lang og 1 høy, for å si det sånn. 4, 4, 1. Det blir da den maksimale volumen vi kan få ut av den esken. 16 liter. Alle andre forsøk på å brette en esken gir mindre volumen 16. Yes, da rakk jeg det eksempelet akkurat før vi tar en pause, hvis det ikke er noen spørsmål. Ja, for å avbryte syklubben deres, for å gå litt, hva spørsmålet først, ja. Den siste eksempelet du tenker på. Dette volumet av pappesken vår. Det den du tenkte på, eller? Ja, det bare egentlig tegnet generelt et tredjeordens polynom i dette tilfellet på det intervallet vi snakket om. Vi ser i endepunktene, da hadde vi jo null volym, for å si det sånn. Når x var lik 0 og lik 3, det var yttergrensene. Så fant vi da det kritiske punktet ved x lik 1, hvor vi ser da at volymet er 16, altså toppunktet. Vi ser at det er ikke noe sånn der parabel dette her, det er en tredjeordens polynom, så vi ser at ja, vi ser, hva ser vi? Vi ser at den er litt flatere på høyre side enn på venstre side av det kritiske punktet. Da, men, ok. Så tar jeg derivert av trigonometriske funksjoner. Jeg har ikke tenkt å bruke gå så fryktelig detaljert på den, for den regner jeg med at de aller fleste kjenner til fra før. Så hva er det for en kurve vi har prøvd å tegne her? Hva slags funksjon? S må være sinus til x. Den kjenner du igjen fra enhetssirkelen blant annet. Du husker at sinus til 0 er 0, og sinus til pi halv er lik 1, og sinus til pi er lik 0 igjen, og så videre. Sinus til 3, pi halv eller 270 grader er minus 1, og så videre. Det er spørsmålet da, hva er da den deriverte av sinus til x? Uten å gå i detalj, det husker de aller fleste. Hva er den lik? Cosinus x. Og hvis du tar cosinus til x derivert, så er den lik minus sinus x. Ok, jeg tror alle sammen husker at deriverte av sinus x og deriverte av cosinus x, det blir motsatte funksjoner for at sinus x blir cosinus x, og cosinus x blir sinus x, for å si det sånn. Men eneste kanskje noen har en tendens til å rote litt med, det er hvor skal det være minus? Er det noen som sliter med det? Husker det? Noen som sliter med å huske om derivert av sinus skulle være pluss cosinus eller minus sinus? Nei, pluss cosinus eller pluss... Det er fredag i dag. Er det noe som har problemer med å huske at derivert av sinus er pluss cosinus x og ikke minus cosinus x? Du sliter litt med det. Da er det jo egentlig en forholdsvis sånn enkel, hvis du regner på at dette her er kurven til sinus x, så er det en sånn der forholdsvis enkel, kall det huskeregel man kan bruke da. For det første så innser vi at cosinus x og sinus x begge må være liggende mellom minus 1 og 1. Så det jeg skriver nå er egentlig bare ment som en slags huskeregel. Jeg synes det sier sinus x må ligge mellom minus 1 og 1. Det samme gjelder jo cosinus. Ligger jo også mellom minus 1 og 1. Og så husker vi også at det stigningstall, altså derivert, men derivert er jo ikke noe annet et uttrykk for stigningstallet. Så hvis vi ser på den sinusfunksjonen vi har tegnet, eksempelvis da, når er det stigningstallet er 0? Den biten jeg har tegnet her, når er stigningstallet 0 til den sinusfunksjonen? Ja, eller for hvilken x-verdi tenker jeg mer på da? Ja, 3 halve pi eller 3 pi halve. Så stigningstallet er jo 0 der, og stigningstallet er 0 der. Ja vel, og hvis du da skal tegne en graf over stigningstallet, så er vi altså 0 stigningstall ved pi halve, vi har 0 stigningstall ved 3 pi halve. Bare ment som en sånn huskeregel nærmest. Men så har vi også, hvis cosinus og sinus begge må ligge mellom minus 1 og 1, så må jo også det største stigningstallet må jo være 1. Og det minste stigningstallet må være minus 1. Hvis du tenker sånn, hvor det grafen her vokser brattest hen? Hvor kurven brattest i positiv retning? Ja, den brattest akkurat her, ser vi. Der den på sitt bratteste. Og da vet vi at den bratteste stigningen i dette tilfellet, ja, det må jo være stigningstall 1. Da. Og nå den på sitt minste, på sitt bratteste negativt. Den her avtar den brattest, så det må jo da være med funksjonsverdi minus 1. Så hvis du skal tegne en kurve over stigningstallet, så den altså på sitt bratteste her, så avtar stigningstallet mot 0, og så avtar det mot den bratteste negativt, og så opp til 0 igjen, så videre. Og den kurven der kjenner vi igjen som cosinus dx. Vi husker at cosinus dx er 0 når cosinus dx er 1, men når x er lik 0. Vi husker at cosinus til pi halve er 0. Vi husker at cosinus til pi er minus 1, og så videre. Så det cosinus kurve. Samme teknikk så kunne vi jo brukt hvis vi skulle derivere cosinus i stedet. Vi ser at cosinus, når den slutter å stige, for å si det, altså 0 stigningstall ved 0 og 0 stigningstall ved pi, så det må tilsvare hvis det ta et grønt punkt som stigningstall med 0 og pi. Så vokser den jo på sitt bratteste, på sitt minus pi halve, 3 pi halve, så det må være stigningstall 1. En ved minus pi halve og en igjen ved 3 pi halve. Så ser jeg at den avtar på sitt bratteste ved pi halve, så det må være stigningstall minus 1. Så utenfor det så får vi da en kurve som ser noe sånt ut, og det da åpenbart lik. Se at det motsatt av sinus, ikke sant? Og så det speilbildet av sinusfunksjonen som jeg tegnet opprinnelig. Så det må være minus sinus. Så det en slags, hvis det skulle være i tvil om så er det fortegnet, så kan vi eventuelt prøve å tenke inn noe kurvemessig sånn da. Ok, så derivert av sinus er lik pluss cosinus, og derivert av cosinus er minus sinus. Skulle dere nå i løpet av kvelden ha glemt alt jeg har sagt om den figuren der, så står det vel i formulaet dette her også. Hvis dere noensinne i tvil. Så nå har jeg brukt mer, langt mer sånn utledning på derivert av sinus i kalkulusboka. Der går vi gjennom hele den der smørja med den der definisjonsligningen som vi har nevnt diverse ganger før. Jeg dropper å ta den her nå. Vi får lese det selv i så fall. Men hvis vi da for eksempel skal derivere tangens, da, vi sier at funksjonen f av x er lik tangens til x, skal derivere den. Da står den også i formelark, men hvis du skal utlede den, så kan det da være en fordel i første omgang å skrive om funksjonen. Og tangens x, det kjenner vi igjen som, eller hva kan vi skrive det som? Sinus del på cosinus. Sinus x del på cosinus x. Hvis vi da deriverer den med kvotientregelen, da husker vi at u over v, som kvotientregel derivert, det var jo da lik hva for noe. Hvis det var den kvotientregelen, så husker vi den. Hvis det står u i teller og v nevner, u derivert ganger v minus u ganger v-derivert, ja, over v-andre. Så da må vi bruke det. Da må vi tenke på hva vi nettopp har sagt da, med derivert av telleren. Derivert av sinus blir jo da kosende 6 og beholde nevneren oppe på siden, så var det minus, så var det da sinus x ganger derivert av nevneren, som ble minus sinus x, og så skulle vi ta nevneren i kvadrat. Så vi står altså igjen med kosinus i andre x pluss sinus i andre x delt på kosinus i andre x. Men sånn som det står der, så kan vi egentlig skrive en deriverte av tangens på to måter. Ja, det er en måte å skrive det på. Så to alternativer på en måte. Vi kan velge å sette, altså vi vet fra før at det som står i telleren nå, det er jo identitetssetningen, altså kosinus i andre x pluss sinus i andre x er jo lik 1. Det var en av enhetssirkelen vår, hvis vi tegner inn en trekant i enhetssirkelen. Så det betyr at en måte vi kan skrive det er å si at tangens x derivert er lik 1 delt på kosinus i andre x. Det er en form på den deriverte som brukes mye. Et annet alternativ, det er å dele opp i to ledd. Si at vi her hadde vi hatt f derivert av x. Hadde vi kosinus i andre x, delt på kosinus i andre x, det var i første ledd av brøken vår. Og så har vi sinus i andre x over kosinus i andre x. Det var den andre delen av brøken vår. Og kosinus i andre delt på kosinus i andre må nødvendigvis bli lik 1. Og sinus i andre delt på kosinus i andre blir tangens i andre. Så det er den andre mulige formen. Begge sa står i formelark, da, men så bare ja, få på en linje hvis det ble forvirrende det sa nå. Tangens x derivert kan skrives som 1 pluss tangens i andre x, eller 1 over kosinus i andre x. Hvilken av dem man bruker, det er litt sånn hvilken situasjon man er i. Noen tilfeller så kan det være en fordel å bruke den første, andre tilfeller så kan det være en fordel å bruke den andre. Det vil jeg sikkert se i senere eksempler med integrasjon, for eksempel, sånne ting, hvor oppgaven kan bli veldig mye enklere å velge en av de formene. Selv om det betyr det samme, så kan en av variantene gjøre det mye enklere i noen tilfeller enn den andre varianten. Så det er greit å kjenne til begge to. Ja. Ellers så er det jo sånn at det gjelder da, nær sagt selvsagt, det med kjerneregel og så videre, selv om vi har sinus-kosinus funksjoner. Så bare for å ta noen helt elementære regneoperasjoner på det, eller noen helt elementære eksempler. For eksempel f av x er lik kosinus til 3x da. Det var ikke akkurat det vanskeligste eksempelet kanskje, men hva blir da en derivert av den? Ja, så da må vi tenke kjerneregelen. Vi må tenke at derivert av kosinus, det har vi nettopp sagt, var lik minus sinus. Og så der, oppå å si, derivert av ytre funksjon. Men så må vi da huske på gange med derivert av kjernen. Altså indre funksjon, kaller indre funksjon. Så svaret blir jo da minus 3 sinus til 3x. Hvis på da i motsetning til det jeg sa på forrige side da, bare en liten sånn varsko om akkurat det der jeg sa på forrige side, men den der slags huskeregelen jeg sa med at derivert av sinus var cosinus, og derivert av cosinus var minus sinus, fordi funksjonene da måtte ha, eller funksjonsverdiene lå mellom minus 1 og 1. Det vil si at også stigningstallene må ligge mellom minus 1 og 1. Men det gjelder jo da selvfølgelig bare for sinus til x, cosinus til x. Så da vi begynner å få cosinus til 2x, 3x, 4x, 5x og så videre. Altså jo høyere opp vi går i tall, jo raskere svinger funksjonen. Altså cosinus 3x, for eksempel, den svinger jo 3 ganger så raskt som cosinus til x. Og jo raskere funksjonen svinger, jo brattere blir kurven også. Så det er klart at jo høyere opp vi går opp i argument, jo større blir den deriverte, for å si det. En annen ting da, når vi deriverer cosinus og sinusfunksjoner, så endrer vi aldri argumentet, for å si det sånn, altså svingefrekvensen, for å kalle det. Altså, vi starter med cosinus 3x, vi ender opp med sinus 3x. Så sånn der periodetiden, frekvensen, endrer seg aldri når vi deriverer cosinus og sinusfunksjoner. Der er det mange av dere som pleier å gjøre feil på eksamensoppgaver og prøver og sånn titt ofte. At det liksom starter med cosinus 2x, og så ender opp etter derivasjon med noe med sinus til x, for eksempel, det blir fullstendig gærent. Altså, vi kan ikke endre periodefrekvens ved derivasjon. Det er umulig, for å si det sånn. For cosinus og sinus er egentlig identiske kurver, bare 90 grader fast forskjøvet. Så periodetid, svingefrekvens, forblir uendret uansett hvor mange ganger vi deriverer sinus-cosinus-funksjon. Så ikke finn på å begynne å endre argumentet. Også andre som kanskje er dumt å bare nevne det her, men det er også mange andre som har en tendens til å si seg sånn cosinus 3x delt på 3, for eksempel. Så er det noen som har en sånn tendens til å stryke tretall mot tretall og sitte med cosinus 3x. Det er ikke en uvanlig feil. De fleste flirer her nå, og så er det kanskje en som ikke tør å åpne munnen akkurat nå, som er litt beslemt, for den tenker sånn så, det der hadde jo jeg gjort. Det blir selvfølgelig fullstendig gærent. Ok, det var sånn, litt sånn par kommentarer til noen typiske feil som faktisk forekommer. Altså. Det kan le, men jeg tror at på eksamen hvert år får vi sikkert minst 10 tilfeller av noen feil av den typen her også. Så vi kan aldri forkorte bort noe i argumentet til en cosinus- eller sinusfunksjon. Det måtte ikke finne på. Ok, jeg sa jeg skulle ta et par eksempler fort og gærent. Nå begynner jeg å prate med langt bort i tåkeheimen her. Jeg kunne tatt en annen variant da. Kalle g av x, slik tangens i andre x eksempelvis. Hva skulle noe derivert av den bli? Noen forslag til hvor vi begynner den. Litt avhengig om man nå velger å bruke kjerneregel eller produktregel. Hvis man bruker kjerneregelen, hvordan vil det regnstykket se ut da? Hva er liksom den ytre funksjonen i dette tilfellet? Noe i andre, ja. Altså x i andre, om du vil. Så ytre funksjonen er den potensen oppe i de andre, så da blir det derivert av noe i andre. Det blir jo 2 ganger tangens x som står igjen, ja. Men så må vi gange med kjernen, og kjernen er tangens. Så vi må ta derivert av tangens. Så 2 ganger tangens x ganger derivert av kjernen. Og nå sa vi at nettopp at derivert av tangens, en av måtene å skrive det på, var for eksempel 1 pluss tangens i andre x. Det var hvis vi bruker kjerneregel på dette her. Vi kunne selvfølgelig også ha gjort det eventuelt med produkt. Det var det spørsmål, eller var det? Hvis argumentet hadde vært 2x, ja, jeg kan ta det etterpå. Bare ta den andre varianten først. Vi kunne jo også alternativt ha sagt at g av x var tangens x ganger tangens x, selvfølgelig. Og brukt produktregelen. Derivert av tangens først, 1 pluss tangens i andre. Ganger den andre uforandret, og så motsatt. Tangens x ganger 1 pluss tangens i andre x. Så ser vi at svaret fortsatt blir 2 ganger tangens x. 1 pluss tangens i andre x. Det ble jo da ved hjelp av produktregel. Så i en del tilfeller så er det jo egentlig valgfritt om man bruker produktregel eller kvotientregel, eller slags kontra kjerneregel. Men jeg ville nå sagt at det raskest og kjappest å bruke kjerneregelen hvis man behersker den. Ok, du hadde spørsmål om hva står, hvis det står g av x var lik tangens til tangens i andre av 2x for eksempel, var det jeg tenkte på? Ja, da må, vi tenke på samme måte. Yttre funksjonen er da 2 tangens til 2x som før. Derivert av tangens til 2x blir da 1 pluss tangens i andre av 2x som før. Men så kommer helt riktig derivert av den indre kjernen igjen 2x blir ganger med 2 til slutt. Det blir et ekstra 2-tall. Ok, vi kan gjøre det i et siste eksempel, et vanskelighet, eller vanskelig og vanskelig, det kommer an på hvem som ser, men i alle fall litt vanskelig enn det eksempelet over. Sinus til kosinus til x i andre, eksempelvis. Tja, skal dere, hvis du skal derivere den da, skriv det bare sånn, derivert. Her er det egentlig tre funksjoner. Hva er den ytre funksjonen her? Sinus. Sinus til et eller annet, og sinus til et eller annet derivert blir jo da kosinus. Så derivert av den ytre sinusfunksjonen blir kosinus. Kosinus det hele resterende argumentet. Da har vi derivert den ytre. Mellomste funksjonen her. Kosinus blir mellomfunksjonen, så da må vi derivere kosinus, og derivert av kosinus, det var minus sinus. Så det blir mellomfunksjonen, for å kalle det, ytre funksjon. Mellomfunksjonen, ja, det blir litt sånn rare navn på dette her, men... Og så gjenstår til slutt, hva for noe? Derivere x i andre som blir 2x. Så det den siste indre kjernen da. Så vi ser altså tre funksjoner i et egentlig sinus som ytre funksjon, deretter kosinus og deretter noe i andre potens. Så vi må derivere først sinus som blir til kosinus, kosinus som blir til minus sinus, og x i andre som blir til 2x. Så du skal ha tunga rett i munnen når det er sånne sammensatte funksjoner. Altså. Hvis du regnskriver litt her nå, da, så blir det minus 2x ganger kosinus til kosinus x i andre ganger sinus til x i andre. Mm. Om det går an å tegne den funksjonen der. Ikke for hånden, har jeg lyst til. Jeg tror det blir en veldig rar funksjon, ja. For å si det pent. Kan jeg alltid prøve å si hvordan det ser ut, men... Jeg I hvert fall helt klart at svinger vi raskere og raskere og raskere, så blir det bare sånn tjukt bånd til slutt der, antagelig. Sinus til kosinus til x I andre. Da fra x like, hva for noe da? Minus 2 til... Eller noe sånt. Det var ikke så rar. Ja, ja. Litt rar det vel. Så det antagelig ganske symmetrisk om y-aksen, vil jeg tro. Ja. Ser at det vil bare vokse raskere og raskere hvis vi tar høyre x. Da etter 20 så blir det nok bare sånn der tjukt bånd til slutt. Ja, det var derivert da vi skal ha, ja. Ja. Ok. Ja, dette var jo selve funksjonen. Derivert, ja. Ja, da vi jo, jeg ser jo at han vokser jo brattere, eller kurven, du ser at perioden blir kortere og kortere, altså brattere og brattere, så stigningstallet vil jo egentlig vokse mot uendelig her. Og det ser ni jo egentlig, hvis du tenker oss om sinus og kosinus av seg selv. Selv om det sinus I andre, eller sinus til x I andre, så kan ikke den funksjonen I seg selv bli større, eller være større enn 1. Og samme med kosinus til kosinus I x I andre, det kan heller ikke bli større enn 1, for å si det sånn. Men du ser at x, eller x leder foran her, den vil jo bare fortsette å vokse. Så... Vi går mot uendelig på å si en eller annen retning den der deriverte. Har du spørsmål? Ja, det kunne kanskje være fristende, men kosinus til kosinus x I andre, det ikke det samme som kosinus I andre x I andre, sånn altså, hvis det du lurte på. Det ikke det samme. Ikke det samme, for her det kosinus til kosinus, mens den der sist nevnte der, det ville vært, altså den der samme som kosinus til x I andre, gange kosinus til x I andre. Altså ganga sammen to kosinusfunksjoner, men her har vi en kosinusfunksjon hvor argumentet I seg selv en ny kosinusfunksjon, så det to vidt forskjellige ting. Det det. Nei, altså vi kunne jo godt ha prøvd å... tegne den her også, men det vil jo stige mot pluss minus uendelighet etter hvert dette her, ja. Men, ok. Gi vi løs, 2 ganger x ganger kosinus til kosinus. Ok. Ganger sinus til x I andre. Nei. Ja, vi så, hvis vi tar pent og pyntelig fra x lik 0 til 5, for eksempel, først. Ja, du ser det blir en sånn funksjon som blir bare voksende og voksende. Stadig større utslag, stadig større amplituder. Det naturlig, som sagt, som jeg sa, I og med at kurven blir brattere og brattere etter hvert, så blir stigningstallet større og større. Så. Stigningstallet eller deriverte bare fortsetter mot uendelig når x går mot pluss eller minus uendelig. Ja. Ja. Lyst til å bare nevne et par ting til som hvis dere leser, som jeg håper dere gjør innimellom, blar litt I kalkulus også. Det ikke bare stoler på mine dårlige forelesninger, at dere faktisk leser litt av teksten der og prøver eventuelt å regne oppgaver I kalkulus også. Men det I sånn engelsk-amerikansk litteratur spesielt, så brukes det veldig ofte funksjoner av følgende type. som ikke så vanlig å bruke i Norge, eller i alle fall ikke i våre mattekurs her på Gjøvik, for å si det sånn. Det sånn type som kotangens. Skrives kot, kot av x. Det det samme som en del på tangens til x. Og så har vi noe som kalles sekant. På samme måte, som skrives sek. Altså en c i stedet for k på engelsk, da, sekant. Sekant av x. Det samme som en del på kosinus til x. Og så har vi kosekant. CSC står den for, eller forkorta, en del på sinus til x. De tre funksjonene der veldig mye brukt, spesielt i amerikansk litteratur, så mye brukt i kalkulus. Men vi kommer ikke til å bruke dem så fryktelig mye, men dere kan jo se det i en eller annen øvingsoppgave i boka spesielt. Da. Men det som veldig lett å sammenblande med, som dere ikke må finne på, det jo at understreke det må ikke sammenblandes, for det nemlig mange som gjør, han tennes til øra, men ikke sammenblandet da med tangens invers, kosinus invers, sin invers. Det absolutt ikke det samme, altså. På noen som helst måte. Altså det som kan være litt forvirrende i den sammenhengen, det grunnen til at mange tenker sånn, det jo da at det veldig mange funksjoner, sånn som 1 over x for eksempel, det skriver jo som x opphøyd i minus 1, det ikke noe feil med det. Men altså 1 over for eksempel tangens x, og skrive det som tangens invers x, da, det blir altså helt fullstendig gærent. Og hvorfor det, hadde han sagt. Hvorfor blir det riktig i det første tilfellet, men fullstendig gærent i det andre tilfellet? Jo, det fordi at sånn skrivemåter, symbolbruk i matematikken, kan dessverre av og til være litt sånn slåhjel hverandre, og på sånn at vi bruker samme symbolikk på ulike temaer, for å kalle det. Altså, vi skriver veldig ofte 1 over x som x opphøyd i minus 1, og så videre, sånn på den måten der. Men vi bruker også veldig gjerne den der opphøyd i minus 1 for inversfunksjoner, som noe helt annet. Så tan invers, sånn, det jo det samme som jeg har brukt kalt arctang x. Da. Og kos jo arc cos x, og så videre. Så det på en måte også en av grunnene til at dere ser øvingsoppgaver, eksamensoppgaver og sånn i matte 1, så bruker vi veldig ofte betegnelsene arctang, arcos, arcsin, i stedet for å skrive tan minus 1, cos opphøyd i minus 1, sin opphøyd i minus 1, som mange av dere mer vant til fra videregående. Jeg sier ikke at det eneste grunn til at vi kaller arctang, arcos og så videre, men en av grunnene, det for at det ikke skal sammenblande med disse her funksjonene der, som sagt noe helt annet. Vi kunne sett for eksempel, hva i og med at jeg ikke bruker så mye disse funksjonene i våre emner, så skal jeg ikke gå så veldig dypt inn på det, men la oss si at vi har f av x er lik kotangens x, da. Hva derivert av den? Jo, da kan vi jo gå fram på samme måte som vi gjorde i sted med tangens. Altså hvis tangens til x sinus x på kosinus x, så kotangens til omvendte. Det blir kosinus x på sinus x i stedet, altså det motsatte av tangens. Eller omvendt av tangens. Og hvis vi deriverer den, ja vel, så derivert av kosinus var jo minus sinus x. Sinus x, så var det minus kosinus x ganger derivert av telleren kosinus x på sinus i andre x. I det tilfellet her så ser vi at telleren mener jeg, for minus sinus i andre minus kosinus i andre, det minus lik minus 1. Så derivert av kotangens lik minus 1 over sinus I andre x. Og utifra den betegnelsen jeg brukte I sted igjen med hva vi kalte seg kosekant og sekant og så videre, så ser vi at det samme som kosekanten I andre. Så dette samme som minus kosekant I andre x. Så de av dere som eventuelt regner noen oppgaver fra kalkulus, hvis dere ser disse betegnelsene kosekant, sekant og så videre, føler dere veldig forvirret av det, så anbefaler jeg dere I så fall rett og slett å skrive det om til kjente tangens kosinus sinus funksjoner med hjelp av det der. Ja. Det neste på å si eksponensielle funksjoner, logaritmefunksjoner, derivert av det. Men det blir jo som I forrige fredag. Jeg sitter her med 5-6 minutter igjen, så jeg rekker ikke så mye på den tiden, så skal vi ta en litt tidligere kveld I dag også.
Thank you.